Gepleýär adatlyk radiýasy. Habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Mart ýetinde polisiýa Şükepdäniň gaşynyna bazarlarda, dükanlaryň öňündäki beýleki ýerlerde dilekçilik edýän adamlary ýygnamagyny güýçlendirdi. Hasam şu gün awtobusla aýlanyp dilekçilik edýän adamlary köp tutdular diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä, Sewtin şäherlerinde köneräk eşikli adamlar hem tutup zor bilen maşina basýarlar. Bir adam tutanlarını men boğumuz değil. Dine eşigim köyünü. Zavuttan alan aylığımı çağalarıma hindiriyordum. Tehdis kalmağı pulum yok deyip katı ses bilen kıyırdı. Geçip barayan adamlar algap gelip polisiya ol adamın öysüzlerliğini aydıp kepil geçip zordan elinden alırlar. Tuttavaslık neticesinde Mari'nin Oğulhan köçesinde yerleşen şehir polisiyasına geliyen ayarlar ve erkek adamlar köpörlü. Olar öz yan yollaşlarını, kakalarını ya doğanlarını soruyarlar deyip yerli havarçaydı ya. Giten adamların öylerini köynürak geyim eşikte işe var yarka saklananlıkları var adı havar geliptir. Bir ayal öz yan yollaşının öysü dem, dilekçi hem değerliğine aydıp polisiya gep düşündürmek zorlu. Onun adamsı köyne yarmar kavadarını yukçu olu işleyen son işe yürüytü köynürak eşikliği diyen ekenini havarçaydı. Emma polis işgari olayarın yani yollosunun bosodulma varada akı talavın dinlemen, onun ödünün nirdi işleyenliğini soraptır ve ol ağız su edarasında işleyenliğine aitsa, sen sesini kesse git tutaydın. Yoksa başlığına yamanlap, işinden kovdurur sıyıptır. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan ayal sonun son oranda atları cikmecik kurulun verdi. Ol iş yerine ayrıklarının vaqtını berilmeýänini. Geçen ay bolsa başlyklarynyň her işgärin aýlygynyň 100 manat tutup, indi her aýda şeýle boljagyny aýdanlygyny aýdypdy. Agyz suw edarasynyň ýolbaşçysy bu täze düzgüni ipoteka zaýlaryny gurmak barada ýokardan berilen görkezme bilen düşündiripdir. Hökümet meniň aýlygymdan 100 manat tutup, ipoteka zaýlaryny gurjak bolsa, gowy meni işden çykarsyn. Meniň çağam aç, öýüm ýumurlyp ýatyr. Men näme üçin pul bereyin? Innem adamymy elimden aljak bolýarlar diýip olaýal adamsynyň derrew boşadylmagyny talap edýär. Gowy beh etmeden ýany 4 aýaly wagtlaýyn saklanýan ýer atarlar. Olara ertire çenli akyl geler. Gerek bolsa seni hem solaryň ýanyny goşar süýdiler. Emma ýoldaşymy boşadyň diýip gaýgyryp duran soň iş ýerime zaň edip başlygymy çağırdylar. Ol gelip meniň agyz suw edarasynda işleýänligimi tasdyk etdi. Şondan soň meniň bilen mulakatlara gurulaşdylar. Adamyň ertire çenli öýüňe geler diýdiler diýip radionyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri howsarsyz hasaplan adamlaryny tutup basyp kemsitmegi, gödek gurulaşmagy we gorkulmagy hiç satça görmeýär. Adatlygyň habarçysy bilen gurulaşmagy razy bolan afsterleriň biri Velayet polisiya başlığının şehir içindeki görülen yerleri öysüzlerden arasalamak varıda buyruk verenliğine aitti. Maksat velayeti boğumuzlardan arasalamak. Bir de hatta köyüne kıyımlı adamlar hem yığınamak tavsırlı. Olori bayramarlı içkili adamların saklanayan yerine tavsırıyar deyip anonimlik şartına uğurlaşan afisler aitti. Onun sözlerine göre tutulan adamlar üç topara bölünüyor. İse yarayanlar naharını verip potrot yerlerine mut işgar hükmünü işlediler. İkinci topara yürüyenler gecenindeki trut diyen yeri veriler. Üçüncü topara adamlarını olsa sol yerde saklayıp dine nahar suyunu veriyorlar. Eğer de tutulanların arasında biri kifi öz kanisyon hukuklarını yağıtladıp adamları beyli ağlı övülen seyretmenin kanunu ters geliyenliğini aitçak olsa aydılmağına göre polis işgarları ola adamların üstünden uliyar ve bizimki aytmak, dil vela dişkala, sen öz Türkmenistan'ında yaşayanını unutma. Milli kopsalık işgarları kadar sen yali köp bilmiştireyen adamları gözlep gördüğü yerler.